Башкортстан татар иҗтимагый үзәге идарәсенең киңәйтелгән утырышы узды. Ул оешма агъзаларына яңа булдырылган таныклык тапшыруы белән башланды. Шуны да әйтергә кирәк, моңа кадәр ТЮ-дә агъзалык юк иде. Беренче сонлы таныклык рәссам, милли хәрәкәттә башлап йөрүчеләрнең берсе Роберт Яруллинга тапшырылды. Киләчәктә төшкә тага торган билге эшләүдә планлаштырылган. Уртабан узган елның октябрендә Казахстан-Төркия бизнес форумындагы Казахстан президенты Нурсултан Назарбаевның сенсациялы белдерүе тикшерелде. Ул форумда Казахстан президенты дөньяның барлык 200 миллион төрки халыкларын берләштерү мәсьәләсен күтәргән иде. Инде Назарбаев башлангычында Төрки дәүләтләр җитәкчеләре шурасы төзелгән. Бакуда Төрки дәүләтләренең парламент ассамблеясы эшли. Астанада Төрки халыклар академиясе эшли башлаган. Татар иҗтимагый үзәге Казахстан президентына хат күндергә булды. Аның эчтәлеге белән Сабит Хамаев таныштырды.
Мөхтәрәм президент әфәнде, мы, члены Татарского общественного центра Республики Башкортостан, ТОЦРБ, рады были узнать, что вы на прошедшем турецко-казахстанском бизнес-форуме в Стамбуле заявили о возможности и необходимости образования Тюркского союза. Хотели бы обратить ваше внимание, что тюркский мир можно было бы обозначить и понятием «от моря до моря» в скобках. От Восточно-Сибирского моря на севере Республики Саха, Якутия, и до Средиземного моря на юге Республики Турция. Тут там пауза есть была. Онда Нурсултан Назарбаев эти ниви тюркские мирные от Алтая до Средиземного моря. Ну, таки урысларну Россия правительство сонда сунан ниндидер жум дигенде ясарын оңлап дипломатически рәвештә әйткәндә. Но факт, что төрек дөньясы тюркский мир башына нидән? Якутиядан бит инде. Якутия тоже тюркская республика. А Якутияның төньяк ярын Восточное Сибирское море омывает. Шуңа шундый ни килеп чыга. От моря до моря. Обсудив и проголосовав на общем собрании центра вашу инициативу, мы единогласно приняли решение войти ассоциированным членом во вновь образуемый Тюркский союз. Мы надеемся, что в этой стезе будем вам полезны.
Бу Сабит Хамаев булды. Сезнең оешмага керү теләге дигән сүзләр тирәсендә кызу бәхәсләр дә булып алды. Берәүләр аны ниндидер оешмага керүне мискенлек, сүз тигезлек турында барырга тиеш дип санаса, икенчеләр әлеге хатны хуплавын белдерде. Милли мәдәни мөхтәрият шурасы агъзасы Шамил Нәҗмәтдинов.
Аның гаскәренә керәсең син, командир ты ул, ә без аның гаскәренә генә керәбез.
Бу милли мәдәни мөхтәрият шурасы агъзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусәйенов.
Сүз бара халыклар турында монда. Без үзебезнең халыкны кимсетергә тиеш түгел. Безнең дәүләтебез бүген юк икән, без заманында булган, без миллионлаган территория тотканбыз. Шундый халыкбыз, понимаешь? Шуның дәвамы без, шуның оныклары, балалары. Шулабыгач бу бер тигездән без чыгабыз. Казагы ни, ну ладно, аларга повезло. Аларга время место оказалось, ну, под течение попали, струю алар. Теге за границей оказались. А без не оказались, без еще окажемся. А не без аларга буйсанырга тиеш алай. Теге без буйсанырбыз түгел. Монда буйсанырга или буйсанырбыз дигән сүз түгел. Без тигез, без хуплыйбыз аларны, татарлар.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусәйенов булды. Җыелучылар хатны үлге буларак кабул итте һәм аны берникадәр тулыландырып, Нурсултан Назарбаевка җибәрергә карар итте. Көн тәртибенең төрлеләр дигән өлешендә Милли мәдәни мөхтәрият шурасы агъзасы Шамил Нәҗмәтдинов шундый тәкъдим белән чыкты.
Сүрү урамында Чуваш мәктәбе бар икән. Язылгандай урысча чувашча. Шуннан мин үзем белмәем, шуңа мин сездән бергәләп эшләйек дип әйтәм инде. Немец мәктәбе, грузин, тагын нинди милләт мәктәпләре бар, и шуларда нинди телдә язылган афишалар. Барып һәрберебезнең фотоаппарат барайм, шуны төшереп алып, бер мынауында фотовыставка эшләп куяйык әле. Уфада шундый мәктәпләр барайм. Безнең бит татар гимназиялары бар дибез. Анда бит башкортча, анда төшереп әйтәм. Менә 70 мең шуашны, 20 мең җәбрәйне, 30 мең немецнең, менә аларның мәктәпләре, менә аларның күренеп тора дип. 150 меңне татарның мәктәбе башкортча дип. Какой-то бер фотовыставка шлига политический.
Бу милли мәдәни мөхтәрият шурасы агзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Утырышта катнашучылар республикадагы барлык татар гимназияләрендәге тоттатошларны татар телендә яздыруны контрольгә алу турында карар чыгарды. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.